Abanyakorinti ba kabiri umutwe wa karindwi. Nshuti nkunda, ayo masezerano nitwe yahawe. Bityo rero ni mucyo twiyeze twivaneho ikintu cyose gishobora kuduhumanya imibiri cyangwa imitima. Twihatire kuba abaziranenge rwose tubitewe no gutinya Imana. Nimuduhe umwanya mu mitima yanyu. Dore nta muntu twafudikiye, nta n'uwo twayobeje cyangwa se ngo tumurye imitsi. Ibyo simbivuze ari ukubacira urubanza. Nk'uko nabivuze mbere, muri inkoramutima zacu ku buryo nta cyadutandukanya namwe. Twiteguye kubana namwe cyangwa gupfana namwe. Mbafitiye icyizere cyinshi kandi koko muntera ishema ryinshi. No mu makuba yose twagize, Imana irushaho kumpumuriza ngasabwa n'ibyishimo. Koko rero, igihe twageraga mu ntara ya Macedonia, nta gahenge twigeze tugira, ahubwo twagize ingorane impande zose. Abanzi baduteraga baturutse hirya no hino, tukagira n'inkeke ku mutima. Ariko Imana ihumuriza abashobewe, yaraduhumurije tubonye Tito aje. Ukuza kwe siko kwaduhumurije konyine, ahubwo no kumva ko namwe mwamuhumurije byaturemye agatima. Yatubwiye ukuntu munkumbuye n'ishavu mufite, atubwira n'uko mundwanira ishyaka. Ibyo byatumye ndushaho kugira ibyishimo. Nubwo urwandiko nabandikiye rwaba rwarabateye agahinda, sinicuza ko narwanditse. Nari ngiye kubyicuza igihe mbonye ukuntu rwabateye agahinda kanya gato. Ariko ubu ndishimye, atari uko nabateye agahinda, ahubwo ari uko ako gahinda kabateye kwihana. Erega, ako ni agahinda gahuje n'ibyo Imana ishaka. Bityo nta kibi mwahuye nacyo kiduturutseho. Burya agahinda gahuje n'ibyo Imana ishaka gatera umuntu kwihana, kakamugeza ku gakiza. Agahinda nk'ako nta mpamvu yo kukwicuza. Naho agahinda gasanzwe ko muri iyi si kageza umuntu ku rupfu, mbega ibyiza mwazaniwe n'agahinda gahuje n'ibyo Imana ishaka! Mbega umwete kabateye wo kwita ku byabaye ngo mwiregure! Mbega ukuntu kabateye kurakara no guhagarika umutima! Mbega ibyifuzo n'ishyaka kabateye ngo mwemere guhana uwagize nabi! Muri byose mwagaragaje ko muri abere muri urwo rubanza. Nuko rero, igihe nabandikiraga rwa rwandiko, sinabitewe n'uwacumuye cyangwa se n'uwamucumuyeho, ahubwo kwari ukugira ngo imbere y'Imana ishyaka mudufitiye ribagaragarire.
Uko mwifashe bamaze kurubasomera byaraduhumurije. Erega si uguhumurizwa gusa, ahubwo twarushijeho kwishima tubonye ukuntu Tito yaranezerewe kubera ko mwese mwamuremye agatima.
Nari naramuratiye ibyanyu, none koko ntimwankojeje isoni. Nk'uko buri gihe twababwiza ukuri, ni nako ibigwi byanyu twaratiye Tito byabaye iby'ukuri. Nicyo cyatumye arushaho kubakunda, cyane cyane iyo yibutse uko mwumviye ibyo yababwiye n'uburyo mwamwakiriye mutinya kandi muhinda umushyitsi. Nshimishijwe n'uko nshobora kubagirira icyizere muri byose.